Doamnelor și domnilor, prin hemoragia intracerebrală netraumatică sau spontană se înțelege o sângerare sau hemoragie în parenchimul cerebral, care se poate extinde în ventricul și, în cazul rare, în spațiul subarachnoidean. Hemoragia intracerebrală răspunde de 10 până la 15% din cazurile de accidente vasculare cerebrale și se asociază cu rata cea mai mare de mortalitate, supraviețuirea de un an fiind de 38%. Pentru următorii 40 de ani se așteaptă că numărul cazurilor de hemoragii intracerebrale să se dubleze datorită creșterii duratei de viață a populației. În funcție de cauza sângerării, hemoragia intracerebrală spontană poate fi primară sau secundară. Cel mai frecvent se întâlnește hemoragia intracerebrală primară, care răspunde de 80 până la 83% din cazuri și se datorește rupturii spontane a unui vas sanguin mic care a fost lezat de hipertensiune arterială cronică sau de o angiopatie amiloidă. Hemoragia intracerebrală secundară survine mai rar, în cazul unor anomalii vasculare, cum ar fi malformațiile arteriovenoase sau anevrismele, precum și în cazul unor tumori sau tulburări ale coagulării sanguine. Pe plan mondial, incidența hemoragiilor intracerebrale este de 10 până la 20 de cazuri la 100 de mii de locuitori, frecvența crescând cu vârsta. Hemoragia intracerebrală se întâlnește mai frecvent la bărbații care au trecut de 55 de ani, mai ales la japonezi și la rasa neagră, la care frecvența este de 55 la 100 de mii de locuitori. Numărul mare de hemoragii intracerebrale în rândurile populației japoneze se datorește hipertensiunii arteriale și consumului de alcool. Studii recente infirmă părerea că nivelurile scăzute de colesterol ar crește riscul hemoragiilor intracerebrale. Hipertensiunea arterială este factorul de risc cel mai important, în special dacă nu este tratată, dacă persoanele respective sunt în jurul vârstei de 50 de ani și dacă fumează. Consumul de alcool crește de asemenea riscul hemoragiilor intracerebrale, deoarece alcoolul tulbură coagularea sanguină și lezează în mod direct integritatea vaselor cerebrale. Un alt factor de risc este angiopatia cerebrală amiloidă, caracterizată prin depunerea proteinei beta-amiloid în vasele de sânge ale creierului, în special la persoanele în vârstă. Sângerarea cerebrală intraparenchimală rezultă din ruptura unei artere mici care pornește din arterele bazilare sau din arterele cerebrale. Modificările degenerative ale peretului vascular, produse prin hipertensiunea cronică, reduc elasticitatea vasului și cresc probabilitatea rupturii spontane. Inițial, s-a considerat că hemoragia intracerebrală este un eveniment monofazic care se oprește repede datorită coagulării și efectului tampon de către regiunile învecinate. Computertomografia a demonstrat că această părere este greșită și că hematomul se extinde fie prin persistența sângerării, fie prin ruperea vaselor din jur. O creștere acută a tensiunii arteriale sau un deficit local de coagulare sau ambele favorizează extinderea hematomului, a cărui prezență inițiază edemul și leziunile neuronale din parenchimul înconjurător. Bolnavii prezintă o diminuare marcată a stării de conștiință, deficite senzoriale, afazie, indiferență, devierea ochilor, hemianopsie, anomalii ale vaselor craniene și deficite motorii contralaterale. Când hemoragia survine în cerebel, există ataxie, nistagmus și dismetrie. Prin ataxie se înțelege o tulburare a coordonării mișcărilor voluntare, din cauza lezării unor căi nervoase și centri nervoși. Desigur, mai există și unele simptome nespecifice, cum ar fi durerea de cap și vărsăturile, datorită creșterii presiunii intracerebrale, precum și semne de meningiz, datorită prezenței sângelui în ventricul. Cu toate că debutul bolii și diminuarea stării de conștiință sugerează diagnosticul de hemoragie cerebrală, diferențierea sigură între un infarct cerebral și hemoragie cerebrală necesită o tomografie care va arăta localizarea și dimensiunile hematomului, prezența de sânge în ventricul și hidrocefaleea. În unele cazuri, se va efectua și angiografia cerebrală convențională pentru a căuta cauze secundare ale hemoragiei intracerebrale ca anevrism, malformații arteriovenoase și vasculite. Asociația Americană de Cardiologie recomandă angiografia la toți pacienții fără o cauză clară a hemoragiei, în special la tineri fără hipertensiune arterială. Dacă tratamentul hemoragiei intracerebrale ține de specialiștii neurologi și eventual neurochirurgi, la care bolnavul trebuie să fie dus cât mai repede, în domeniul prevenirii se poate face foarte mult. În primul rând, hipertensiunea arterială, fiind pe departe principalul factor de risc pentru bolile cerebrovasculare, trebuie depuse toate eforturile pentru normalizarea valorilor tensionale. Ne permitem să reamintim că tensiunea arterială normală este până la 130 pe 85 mm mercur, indiferent de vârstă. În primul rând, scăderea consumului de sare constituie măsura cea mai importantă. Se uită prea repede sau nici nu se știe că alimentele pregătite industrial conțin cantități mult prea mari de sare. De exemplu, un pahar de suc de roșii conține 900 de miligrame de sodiu, adică aproximativ 2 grame de sare. Dar și un litru de lapte de vacă are 1,5 grame de sare, încât brânza de vaci nu poate fi considerată că este lipsită de sare. În condiții de activitate normală, organismul uman n-are nevoie de mai mult de jumătate de gram de sare pe zi. De obicei însă, se consumă între 10 și 20 de grame. Pâinea conține 10 până la 20 de grame de sare, în funcție de țara în care se fabrică. Unii cred că nu vor putea renunța niciodată la sare, însă papilele gustative, în câteva săptămâni doar, se obișnuiesc, încât chiar și mămăliga fără sare va putea fi consumată. Majoritatea apelor minerale conțin cantități prea mari de sare. Înlocuitoarele de sare nu sunt de recomandat. Ele pot conține o anumită cantitate de sare, deci nu rezolvă problema, și conțin mult potasiu, ce poate fi primejdios pentru cei cu insuficiență renală sau pentru cei ce folosesc medicamente ce cresc potasemia. Sarea de mare este la fel de dăunătoare, indiferent ce alte substanțe ar mai avea. În al doilea rând, la persoanele hiperponderale, scăderea în greutate printr-o alimentație hipocalorică și activitate fizică constituie o modalitate foarte eficientă de reducere a tensiunii arteriale. Alimentația bogată în produse cerealiere integrale, fructe, legume, zarzavaturi și săracă în grăsimi, care să nu depășească 10 până la 15% din aportul caloric total, această alimentație scade în mod apreciabil tensiunea arterială. Numeroase studii au arătat că vegetarienii au valori tensionale mai mici decât omnivorii. În al treilea rând, mulți nu știu că alcoolul crește tensiunea arterială. Se consideră că între 5 până la 15% din cazurile de hipertensiune arterială sunt cauzate de alcool. Majoritatea autorilor spun că eliminarea consumului de alcool și restricția calorică sunt cele mai eficiente măsuri de scădere a tensiunii arteriale. În al patrulea rând, printre alte efecte nefavorabile, cofeina crește și tensiunea arterială. Creșterea tensiunii arteriale produsă de cafea e cu atât mai mare cu cât consumatorul e mai tânăr. Tinerii consumă multă cafea sub forma băuturilor de tip cola și Pepsi. În al cincilea rând, renunțarea la fumat constituie poate binele cel mai mare pe care cineva l-ar putea face pentru propria sănătate. O singură țigară crește pentru 30 de minute atât tensiunea sistolică cât și pe cea diastolică cu 10 mg de mercur. Cine fumează 20 de țigări pe zi va avea tot timpul o tensiune arterială ceva mai mare. În al șaselea rând, activitatea fizică regulată, adică de 5 ori pe săptămână, cel puțin 45 de minute, scade tensiunea arterială și această scădere poate persista până la 16 ore. În sfârșit, în al șaptelea rând, de multe ori, pentru a menține tensiunea normală, în limite normale, va fi nevoie de medicamente. Din nefericire, numai 10% dintre hipertensivi au valori tensionale acceptabile, deoarece nu sunt dispuși să pună în practică sfaturile de mai sus, inclusiv luarea cu regularitate a medicamentelor. Chiar dacă nu este în legătură cu hipertensiunea arterială, aș dori să amintesc un studiu apărut în British Medical Journal în legătură cu hipertensiunea intracranială idiopatică. Cercetătorii de la Universitatea Birmingham, Anglia, au constatat că restricția calorică timp de 3 luni a dus la scăderea presiunii intracraniene măsurată prin puncție lombară, a dus la reducerea edemului papilar, la reducerea durerilor de cap și, bineînțeles, la scăderea în greutate. Unii recomandă și în tratamentul hipertensiunii arteriale câte o zi de post, odată la 2-3 săptămâni.